жетілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 2 сентябрі, аптаның 2 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда арқада Авададан Кайдан адына түркмен басшысы илатын ток ве туып жүнчілігі ярамарласты. Тәді оқу үйлі мектеплерді үйішлендірілен қолқсырлық оқушылардан пұл иғынамақ чәрелері білен басланды. Өкіметін қайталыян өз үстіғанлары адамларын қаһарны кетірер ве бейлік тәдіріктілер. Олары соң қабарлар діңлен. Олар білен кедімен Йоғшын Ағаны ұрған таңседерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халық Республикасына іс сапарына барды деп Түркмен Меттуоти хабар берген. Ол Қытайда Шанхай қызметташлық құрамасының саммитіне ве 2-ші жаһан ұрысына қатысқан еңсін 80 жылдығына бағышланған даваралары қатынасады. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкімінде Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасады. Юрдымыз шаһарға ағза дәулеттер білен дүрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл олса Түркменстанның халықара кеңістіктегі орны пұтолындырмағы ве көңші дәулеттерлен өзара рәхметлік қатынастары өсірмегі ярдым берер деп ТДХ-ның хабарына берілген. Ауғанстанның күннің орны Пәкістан серхедіне якын Джалалабад шәһәрінің қолайына 6 балл күйзінне болған ер титіремесіне 104 адамның өлінігі хабар берілді. Талыбан хәкімиетлер адынан 800 адамның жоғалғандығы ве 2500 адамның яраланғандығы хабар берді. Нангархардың Дарахнур этрауына яшайшылар Азаттық радиосының Оған құрлығына яры ізеден өң болған ер титіремесінен соң сарсқындарын шындық хем дүйілгенін айттылар. Бізде кеселханада жатқан яралыларды бежермек үшін чадырлар ве қыстаулы көмек керек деп Шатнур Мазлоямияр айтты. Бізде алық жоқ. Хемме зат жықырлы үйлеріміз, енжандарымыз ве ашханаларымыз ойран болды. Хеч зат қалмады деп ол жағдайын ағырдығын көрін берді. Рус қосындары Запорожье севтінің Пологовск этрауының Амельник обасына хуға хүзімін әтті деп, севт администрациясының башлығы Иван Федоров хабар берді. Оның сөзлеріне өре, хүзім нәтижесінде яшайыш жайлар юмырлы. Екілін жайларың беріне 64 яшлы әр аял өпат болды. Украинаның хуға күшлері Рус қосынның 1 сентябрі кечілген кезі Украина 86 пилотсыз сөрілген хүзім әденлігін хабар берді. Хуға қорынмақ күшлері юрдың демірғадығынны, күн ортасынны, Күнні орынны ве меркезіне 76 сани пилотсыз ұшағы ұрып қашырды ве 10 пилотсыз ұшағының 6 ері зарбур орынығы хасап алынды. Сум севтінің Дружбовская жемгетіне 64 яшлы бір адам, Белополская жемгетіне олса 41 яшлы аял яраланды. Украина Верховна Раданың өңкі спикері Андрей Парубий өлдірмекті күмән әділген еркегі тұстау өтті деп Украинаның президенті Владимир Зеленский хабар берді. Күмән әділген үлкінші қор көзмелеріні беріп башлады. Хәдір бұған қорлығың әқлі яғдайларыны анықламау үшін қосмасы деріңі үйшілері алынып барлияр деп президент айтты. Күмән әділген адамың ады айдылмайар. Паруби Лувовда түпенгіліні өлірілі. Бебесі Украинаның мағылматыны өрек, қанқор өдіні әлтіп беріш құрлығының ешкәр хөкмініне танытты ве Парубиі 8 кедек түпенгіліді. Ичәрі ішілер министері Егор Клименко күман әділген адамың Хемельниск севтініне тұстау әділгенін айтты. Милли полиция оның ейдін чалмақ ве тұстау әтмек үшін 36 сағыдың керек қолынығын айтты. Біз мұның төтәнлейін жинаеттерлігіні білеріз. Бұл іште Рус ары бағланшы бар. Дақырлы олымдарың әкілісі жоғапкәрчілігі чекілер деп Меттуот үшін беянаттайдылар. Украинаның қорынмақ министерлігінің баш аңтығы ұлығы аннекс еділен Крымың Гвардейская қоға мендеріне Русияның 2 сани Ми-8 дүкісорының жоқ әділенігіні хабар берді. Украин аңтығы ұлығының мағылматыны өре, Қатардың шықырлан дүкісорларың чак әділен бақасы 20-30 миллион доллар аралығынна. 2 сани дүкісордан башқа Севастополь айлығынна бұл 2190 сүйрек гәмісіне кем зар бұрылды. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.